правильний виклик, що я пішов в цей орган. Це виклик, дуже великий виклик, дуже складний. Штатні структури закладаємо такий відділ, який буде займатися навчанням.
Українців точно немає жодних сумнівів, що ми будуємо ліберальну демократію західного зразка.
Ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість інспекторів. У нас є болючі питання, це кількість інспекторів на дорогах, внутрішня і зовнішня мотивація змінити цей орган, зробити його таким, що він про нього вже не будуть казати, що він корупційний. Хлопці, дівчата, ми готові приймати новий кадровий ресурс і працювати.
Всім привіт! 10-й ювілейний випуск наших серій «Поклик», які ми знімаємо для того, щоб показати, що класні нові люди приходять і очолюють органи державної влади. Ми в гостях в «Укртрансбезпеці», Олександр Погорілий нас люб'язно запросив. Ми на 20-му поверсі висотки Мінтрансу. Дуже добре видно Київ, як все стоїть. І будемо говорити про твої мрії, про чому ти тут, про трансбезпеку. І якщо можна, для початку скажи, звідки ти, де ти вчився, де ти до цього працював, чому трансбезпека?
Дякую. Олександр, щодо мене, то тут все дуже просто. Я з Запоріжжя, родом з невеликого села, яке знаходиться під Запоріжжям. В передмісті виріс там, і моє ставлення як людини відбулося саме там. Навчався я в Запоріжжі, це був Запорізький національний технічний університет. Я закінчив дві спеціальності. У мене є два дипломи. По першому диплому я спеціаліст з комп'ютерних систем та мереж, по іншому я фінансист.
Що з цього ближче до трансбезпеки?
Ближче до цього мій поклик, та справа, з якою я пройшов і дійшов до цього моменту. Ще будучи студентом, я проходив виробничу практику на Запорізькому автомобільному заводі, і саме там я зв'язав себе з автомобілебудуванням, з автомобільною галузю і присвятив її в сукупності 13 років. Я, пройшовши інженером, перейшов, потім переїхав в Київ. Це було в межах одної великої структури, да? Я пропрацював практично на всіх посадах, які в цій корпоративній структурі були, від звичайного фахівця до начальника відділу і директора департаменту, а потім довгий шлях, який я долав перед трансбезпекою. За 6 років я був директором дистриб'юторської компанії, яка займалася дистриб'юцією автобусів, комерційної техніки, тракторів. Це були і як власне.
Це якраз ці штуки, які більше всього дороги розбивають, чи ні? А, ні, то ж фури розбивають.
То про фури. Ці штуки зв'язані з безпекою, тому що це всі учасники руху і в якому стані вони виїжджають на дорогу, і залежить саме безпека. Я дуже багато знаю прикладів із власної досвіду, і в мене великий експеріенс спілкування з перевізниками, тому що це були наші клієнти, з якими ми працювали, і проблематику яких ми вивчали, для того, щоб дати їм якусь правильну рішення, надати правильну техніку. Окрім того, я працював з міжнародними партнерами, це такі як Tata Group, це дуже великий, вони індійського походження. Ми 5 років я пропрацював з ними. Дійсно, потім ще був такий етап, коли ми працювали з корейською компанією, яка є світовим виробником тракторів, і розвивала ще цей напрямок додатково. Тому в мене такий достатньо багатогранний досвід транспорту.
Я правильно розумію, що це ж твоя перша держслужба?
Так, в мене до цього ніколи.
Але, ну, тобто великий досвід в сфері, але не було держслужби.
У мене ніколи до цього не було держслужби.
Ну, насправді, цільова історія. Мені здається, що от, хороші історії успіху, от, ну, ті, що мені попадаються, вони поки що от саме такі. Так? Тобто люди з сфери, люди дуже добре, будучи довго з іншої сторони барикади, дивляться на те, що відбувається в сфері, і їх після цього просто плюшить, що треба щось міняти.
Ну, так, саме так і є, бо проблематика дуже велика. І бачучи, що відбувається в цій галузі, бачучи ті проблеми, з якими зіткаються і нормальні перевізники, і інші, які там поза за межами там законодавства. Але проблема одна – це відсутність нормальної комунікації держави і правил. Ну, правила є, але їх виконують дуже не дуже гарно. І буває, є правила, які виконати просто неможливо, наприклад. Да? І,
а можеш приклад якісь правила, які так є? Ну, у нас багато такого. От що в трансбезпеці?
Ну, трансбезпеки це зараз. Ну, наприклад, не те, що неможливо, а ну, є певні правила, коли там відбувається розподіл маршрутів і тендерні маршрути, і там повинні бути якась кількість машин, які, ну, автобусів, які нові, да? І це обов'язок перевізника, але цей обов'язок не завжди перевізники виконують, вони бувають. Роблять такі цікаві історії, коли вони беруть у іншого перевізника автобус новий і показують його як свій. Тут історія про взаємодію державного органу і сумління з перевізника, і про виконання ним чи не виконання якихось обов'язків своїх. Так він зобов'язаний виконати цю умову і купити цей новий автобус, забезпечити там якісний сервіс, але він там у нього буває, бракує коштів, наприклад. І він для того, щоб за собою цей маршрут якось отримати, він йде на якісь неправомірні речі. Але, ну, але це погано. Але це погано. Насправді це погано. І я за те, щоб всі жили в країні по правилам і по закону.
Ну, з правилами треба щось робити. Ось, а яка мрія? От, що ти хочеш від органу Укртрансбезпеки? Можливо, цього органу взагалі ні, ну, він має бути. Безпека на дорозі має бути. Ну, тобто, от, який має бути там цей орган через 10 років?
Через 10 років він має бути органом, який піклується виключно про безпеку, не тільки. А зараз ми там говоримо про якісь речі, які стосуються захисту інфраструктури. Ну, наприклад, наша держава в цьому році вкладає дуже великі кошти в розвиток інфраструктури. Це там порядка 107 мільярдів гривень. І цю інвестицію держави ми потрібно як орган, ми повинні її захистити. І, бо якщо ми її не захистимо, це, ну, витрачення на вітер гроші. І моя мрія, щоб ми зробили таку систему координат, при якій такі вагомі інвестиції були захищеними. І цей орган саме про це. Але це повинно відбуватись без участі людського фактору. Ну, наприклад, саме звісні системи Wait and Motion це якраз ті момент, який дозволяє нам уникнути корупційної складової і повністю діджиталізувати процес зважування, прийняття рішення і попередження всяких порушень.
Що таке Wait and Motion?
Це система, яка дозволяє в Русі зважити транспортний засіб і визначити його габаритно-вагові параметри. І якщо вони перевищують норму, то передати далі дані в центральну 500, і там вже відбувається момент накладення штрафу. Це саме наша мета – зробити максимальний прозорий систему контролю, але вона повинна бути автоматизована. І зараз ми над цим дуже сильно працюємо. Бо ми працюємо не тільки над системою weight and motion, ми хочемо всю систему зробити і наші вагові комплекси, які ми маємо, і там, де є людський фактор, ми теж хочемо знизити цей фактор за рахунок діджиталізації, за рахунок розроблення нового протоколу інспектора, який буде виключно в електронному форматі. Зараз це в паперовому вигляді відбувається. Крім того, ми вже купили 170 камер, і я сподіваюся, що найближчим часом вже на дорогах деяких регіонів інспектори повністю будуть укомплектовані цими камерами. Це ще один такий момент, який допоможе нам знизити корупційну складову.
Ви можете зважувати камери?
Ні, зважувати ми не можемо, але ми можемо фіксувати те, що відбувається між інспектором і водієм. І цей діалог, він буває різний, так? І щоб унеможливити і зменшити таку складову людського фактору, ми одягаємо боді-камери на наших інспекторів і сподіваємось, що це ще допоможе нам зробити нашу службу більш прозорою, бо бекграунд нашої служби, це...
Багато, так. Чуток різних багато, що один самих корумпованих
органів. І це факт. Це факт. Я там, будучи тут на посаді там якийсь проміжок часу, і ми розуміємо вже, проаналізувавши, які фактори впливають на цю корупційну складову, ми зараз працюємо над тим, щоб їх унеможливити, зменшити і це про діджиталізацію, про яку я кажу, і про зміну законодавства, і підзаконних актів, тому що наразі дуже існує болюча проблема в тому, що процес на дорозі, бізнес-процес, я його так називаю, він дуже довгий і має на кожному етапі має свої нюанси, де кожен із учасників Укртрансбезпеки, співробітників, має можливість маніпулювати даними і процесом отримання кінцевого результату. Тому зараз ми все це передивлюємося, дивимося, як це змінити. Там, якщо ми розуміємо, що потрібно змінити законодавство, і вже є там деякий навіть драфт закону, який нам це дозволить зменшити цю корупційну складову інспекторів на дорогу. Також ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість інспекторів, бо у нас є болючі питання, це кількість інспекторів на дорогах, їх всього 141 чоловік, це 70 екіпажів нашої країни.
Вони мобільні? Так,
вони мобільні, але цього недостатньо, бо, наприклад, для того, щоб працював, наприклад, пересувний комплекс зважування, наприклад, в режимі 24/7, потрібно 8 інспекторів. Щоб дотриматися режиму праці і відпочинку, там, і всіх цих нюансів. А ми зараз маємо максимум одну зміну. І це, це теж проблематика, і це теж породжує деяку корупцію. Наприклад, 8 годин стоїть цей екіпаж, машини не їде. Через 8 годин екіпаж йде додому відпочивати, а машини поїхали. І вони таки продовжують руйнувати наші дороги.
Ні, ну очевидно, треба, щоб цей екіпаж, да, вони отримували якось рандомно, що їм робити,
так,
тому що
так,
розуміло, що особливо в регіонах змови.
З командою працюємо над тим, щоб повністю зробити от всі ті перевірки, які відбуваються на дорозі, Ми працюємо над тим, щоб вони відбувалися з фіксацією не тільки на бодікамери, а ще додатковими камерами, які будуть фіксувати подію, наприклад, коли зупинилася автомобіль і його процес зважування, то він ще фіксується на додаткові камери, які ми плануємо встановити на самі пересувні ці комплекси на машину, для того, щоб цей процес максимально був прозорий і в будь-який проміжок часу можна було отримати максимальну інформацію і відновити всю подію, яка відбулася там.
Так, це дорогі. Загальна така, знаєш, мем і мрія, що держслужбовці треба, щоб працювало більше аналітиків, які аналізують купу діджитал інформації, яка заходить, ніж люди, які фізично ганяються з чимось і намагаються якось зловити.
Це не мем. Людей навіть буде менше, бо якщо ми зробимо, перейдемо в цифрову площину, то там достатньо гарні механізми контролю і аналітики можна використовувати з меншим людським ресурсом.
Окей, просто по моєму досвіду це супер важко. Да? Тобто не так важко розробити IT-систему, запустити її, як важко пройти у цю всю нормативну логіку, коли кожна транзакція в системі це є юридично значимий факт.
Так.
От, тому що так, з точки зору там юридичної ці всі історії, там просто не знаю, мій досвід, коли ми інтегрували Прозоро там з ЄДРом, да, з нашим там corporate registry, софт, який можна було там написати щось за 3 тижні, написали за місяць, але сама інтеграція зайняла рік. Просто тому, що постанови...
Я це зараз відчуваю, і ми там готуємось, я розумію, те, як мої колеги, і чую, як мої колеги проходили цей етап, коли інтеграція декількох баз даних між собою, тому вже поставив завдання готуватися завчасно до цього процесу, бо ми зараз маємо великий тендер на велику систему, інформаційну систему, яка поєднає в собі всі бази даних, які у нас існують. Це дуже важка історія, але вона нам потрібна для того, щоб максимально ефективно контролювати всі процеси. Тому що у нас процес ліцензування і процес контролю на дорогі, вони зв'язані між собою, бо ми контролюємо на дорогах наших ліцензіатів. Так? Mm-hmm. І це дуже важливо. Окрім, у нас є дуже болюче питання, це видача міжнародних дозволів. Це
що це за дозвіл на що?
Дозвіл на те, щоб наш автомобільний та міжнародний автомобільний перевізник зміг виїхати за кордон в ту чи іншу країну. І таких дозволів є обмежена кількість. І за
чому?
Кожна країна дає певну квоту і обмежує для доступу до свого ринку, таким чином даючи можливість власним перевізникам більше працювати на своїй території. Але ми багато років маємо проблему з тим, що наш орган видає ці дозволи якось нечесно, якимось проблематикою. І я, ідучи сюди, я це розумію. І ми з тою командою, яка вже трохи сформувалася, ми її формуємо, вона розвивається. І вже з 1 січня запустили, з 2 січня запустили електронне бронювання, яке вже є кроком ще до старту нашої великої електронної системи, вже є кроком, який робить прозорим механізм розподілу видачі дозволів. І ми плануємо, що з 1 березня всі 100% дозволів перейдуть в електронний формат цю систему, і це вже дуже значно знизить корупційну складову, коли там з інспектором на пункті видачі дозволів там перевізник може домовитися, або перевізники можуть домовитись між собою. Там дуже багато велика палітра варіантів, як вони це роблять. Ми все це аналізуємо і на кожен такий механізм ми якусь контрміру інтегруємо в систему, щоб система стала більш сильнішою і відсікала такі проблеми.
Слухай, ти про команду кажеш. Можеш два слова? Що за команда? Ти сюди прийшов, скільки людей працює? Яка твоя загальна політика? Ти залишаєш переважно людей? Ти змінюєш людей? Чи залучив ти, я не знаю, професійного HR? Це мені дуже цікаво, тому що нас якраз HR-ом опікується. От, можеш два слова про команду?
Команда, якщо ми кажемо про загальну штатну чисельність цього органу, то вона 613 осіб, центральний апарат – це 171 особа, а все інше – це територіальні підрозділи укртрансбезпеки в регіонах. Насправді це дуже невелика кількість для такого органу, і я вже казав про болюче питання, це кількість інспекторів, яка по нашим розрахункам повинна бути 900, щоб виконати ті завдання, і виклики, які ставляться перед органом, нам потрібна саме така кількість людей. Що стосовно команди, так, ми її оновлюємо, і моє велике, глибинне розуміння цього в тому, що десь відсотків 70 команди повинно оновити. Це складно зробити в рамках державної служби, але ми вже на шляху до цього. У нас вже зараз ми можемо сказати, що там є, ми провели конкурс на заступника, у мене з'явився заступник новий, і вона опікується електронними сервісами, і ми їх гарно розвиваємо зараз. Не тільки електронними сервісами, а й адміністративними послугами. Також ми зараз в процесі реорганізації і перезатвердження нової штатної структури, яка дозволить нам змінити багато підходів, які відбувалися тут. Трохи ми оптимізували структуру, навіть центральний апарат зменшили, і за рахунок зменшення збільшили кількість інспекторів в таких болючих регіонах, як Одеса, Миколаїв, Херсон, Кіровоград, Черкаси. Там ми додали інспекторів за рахунок того, що ми забрали ці штатні одиниці в центральному, в тому числі в центральному апараті. Бо зараз там іде великий сезон, коли перевізники масово повезуть зернові в порти, і мені потрібна свіжа кров в плані кадрів і цей ресурс. Ми зараз будемо набирати нових. Як тільки штатна структура буде затверджена, ми почнемо набирати нових інспекторів в цих регіонах. Це дуже важливо. Таких інспекторів буде нових 20 одиниць штатних. 10 в Одесі, 5 в Херсоні, 5 в Миколаєві, 2 інспектора ми плануємо добрати в Черкасах, 2 інспектора в Кіровограді.
Окей, зрозуміло, в проблемних регіонах. Скажи, будь ласка, наскільки я розумію, ти тут розігнався на нормальне таке перезавантаження влади. Термін перезавантаження влади придумав я серпні місяці, мене до сих пор за це сильно п'ють. Ти збираєшся на велике перезавантаження. Де плануєш залучати людей? Я думаю, що ми вже можемо сказати на камеру, що буде багато вакансій. Молодь, добровольці, подавайтесь. Де плануєш залучати людей?
Є декілька каналів, з яких можна черпати кадровий ресурс. Перше, це вільний ринок, так, де можна отримати, але потрібно дати достойну заробітну платню, і ми над цим питанням фінансування зараз дуже активно працюємо, бо, як я вже казав, тут у нас зарплата інспектора дуже невисока, 8,5 тисяч гривень, це дуже мало, а наша ціль – це 20 тисяч гривень. І перше завдання наше – це фінансування, друге завдання – це збільшення штатної численності, третє завдання – це реформа територіальних органів, і після цього ми починаємо відкриті конкурси, які ми будемо залучати. Думаю, що і у нас є план роботи з університетами, у нас є план роботи і з державними органами, наприклад, зараз там деякі державні органи мають теж трансформацію, і є цінні кадри, які, ну, я вважаю, за потрібне долучити до нас, до команди, які посилять нас. Okay. І ринок в тому числі і. А також, я думаю, що частина працівників з інших органів, таких як національна поліція, та ж патрульна поліція, я не виключаю, що частина перейде до нас. Бо ми, ну, я буду максимально приложити всі зусилля для того, щоб зробити гарні умови і щоб їм було з нами комфортно.
Ну, тим не менш, та, я думаю, що людей ззовні ви теж приймаєте, тому великий меседж для всіх, приходьте в Трансбезпеку, Трансбезпека
оновлюється. Ми відкриті, конкурси відкриті, чесні, вони всі проходять чесні.
Ми їх намагаємось спрощувати, бо ми розуміємо, що та, ті конкурси, які були до сих пір, вони були якісь там, мабуть, хороші ідеї, де подавалися там у початку, але реалізувалося воно абсолютно не так, як воно планувалося.
Тобто у нас це, наше завдання – це повне перезавантаження Укртрансбезпеки, створення нової Укртрансбезпеки. І для цього вже є план, певний план дій, який найближчим часом, про який ми будемо вже нести вести комунікацію, бо зараз це там іде підготовка цих підзаконних актів, вже деякі законні акти вже в Кабміні, деякі на шляху до Кабміну, там погоджуються вже Мін'юст і йдуть туди в Кабмін, на Кабмін, і як тільки ці підзаконні акти будуть прийняті, ми зможемо вже сказати, що хлопці, дівчата, ми готові приймати нові кадровий ресурс і працювати. Для цього ми ще закладаємо в свої нові штатні структури, закладаємо такий відділ, який буде займатися навчанням. Бо навчання – це дуже-дуже-дуже велике, як на мене, дуже важливий елемент роботи HR-служби, бо мало того, щоб залучити спеціаліста, його ще потрібно розвивати. Бо не розвиваючи, не тестуючи, не навчаючи, не мотивуючи його, дуже-дуже тяжко втримати гарні кадри. Тому що кадри – це все. Наразі там, кадровий голод він присутній в будь-якій сфері в країні, навіть на держслужбі зараз це відчувається.
Скажи, будь ласка, я просто думаю, що ми ж були у Кубракова, в Автодорі. Ми були у Хомякова в Укрінфрапроєкті. І от я так розумію, що у нас просто виходить такий ланцюжок організацій, які нарешті в повному обсязі дадуть ладу цим дорогам. Починаючи з побудови до їх. Там у Хомякові, так розумію, будує теж камери, щоб там всякі там.
Він закуповує всі ці речі для інфраструктурних проєктів.
А ви безпека, да? І от, ну, таким чином ми, бо якщо ти зробиш щось одне, да, і не будеш робити інше, то воно ж там кожні 3 роки знову будемо там перестилати всі дороги. Чому дорога? Чому така увага до доріг? Воно так випадково сталося, що це просто, не знаю, якась там велика ідея когось, що оскільки українці, не знаю, чумаки, здавна подорожували, то треба там дороги для українців робити гроші.
Ні, насправді дороги – це дуже важливий параметр розвитку економіки. Mm-hmm. Тому що немає доріг, економіка сповільнюється, тому що логістика, там, витрати часу і безпека – це все зв'язано з якістю доріг. І потрібно. Мені дуже імпонує цей лозунг «зшити Україну», тому що ну, я, наприклад, я зі Сходу, так, йде на Сходу, і там завжди була проблема доїхати нормальною дорогою до Запоріжжя. І зараз я вже бачу там результат, який, і ті плани, які побудувала нова команда і в уряді, і в Укравтодорі, і ті процеси, які відбуваються у крилах Хомякова, ті наміри, які вже задекларовані і вже впроваджуються, вони дадуть можливість такий поштовх в нашій країні розвиватися. Тому що ну, там, покращення інфраструктури, воно завжди приводить до покращення економічних факторів. Бо побудова інфраструктури, вона зв'язана там, де будується дорога, там будується ще сфера послуг завжди виникає. І це дуже великий економічний поштовх.
Правда, причому не тільки економічний, а й культурний. Країна справді шивається. Мені грузини розказували це ще коли ми там Прозоро будували. В них же війна там почалась у 8-му році. І вони там, ну в них реально росіяни створили те саме. Та? Така сама історія, коли частина грузинів, оця Осетія, їх там відкусили. І вони казали, от коли гостра фаза пройшла, ну всі грузини, треба все одно якимось чином там починати між собою говорити. Вони казали, ключова інфраструктура. Ну тобто, щоб вони почали просто їздити там. Вони розказували, ні, поїхали там яблуками торгувати, інші на зустріч там ще чимось. От. Ну і коли починається розмова, то тут головне не мовчати, да? Головне говорити. От. Тому справді там, ну, ми, українці, ми дуже різні, я теж зі Сходу. От. І там ти приїжджаєш часто у Львів, да, і розумієш, що трошки інший світ. Ну, ти виріс принаймні там в чомусь іншому. Якщо будуть дороги, якщо їздити, туди буде просто. То країна дуже швидко стане
доцільна. Да, доступність до історичних цінностей, а наша країна багато така грана насправді. І я вважаю, що ті інвестиції в інфраструктуру, вони допоможуть ще більшому зміцненню на нас як нації. Тому що і вона зшиває нас як націю, тому що ми дійсно можемо подорожувати нашою країною, вона дуже гарна. І всі куточки нашої країни, вони різноманітні. І кожного разу, там, подорожуючи в той чи інший регіон, бачиш, як різні місця, які хотілося б там потім показати ще своїй дитині, привезти сюди. А для того, щоб витрачати менше часу, краще її привезти по гарній дорозі.
Це правда. Я просто, от коли я став чиновником в 2015 році, там відповідно ж всі там зарплати впали, і ми почали багато їздити. Літати перестали, почали багато їздити. І от коли їдеш кудись в Європу, ну майже всю Європу їхали машиною. Головне було вирватися з України. От доїхав до кордону, неважливо там польського, угорського, головне вирватися, і там же ти автобан, і ти пішов. От. А от по Україні, да, ти по суті витрачаєш там півдня, просто щоб якось доповзти, і це було там більш-менш безпечно.
Ну а зараз, окрім інвестицій, да, там і зшиття країни, потрібно ще й розуміти, що потрібно забезпечити безпечність переміщення пасажирів, да, і людей по цим дорогам. І це наш орган якраз повинен це робити. Повинен весь час думати про те, як зробити так, щоб на дорогах ставалося безпечно і безпечно.
Ну, знаєш, це була чиясь ідея все ж таки, бо, ну, зробити такий цілісний ланцюжок, та автодор, там інфропроекти, ви, щоб воно просто так склалось, тому що одне міністерство там прогресивне вирішило, що треба дати ладу і дати ладу комплексу.
Ну, ми наразі діємо як один злагоджений механізм. Ми спілкуємося, ми обмінюємося думками, ми дискутуємо. Ми напрацьовуємо якісь рішення, проєкти, і у нас, ну, зі всіма дуже гарна комунікація. Я вважаю, що це приклад тої командної роботи, який він і повинен бути, коли всі органи, які зв'язані між собою однією метою. Це безпека і інфраструктура. Вони повинні комунікувати, і це дозволяє приймати швидкі, якісні рішення.
Угу. Так, що вам всім трьом? Як вам може допомогти нас? Що ми можемо зробити для вас за виключенням зарплат? Ми вже працюємо, тобто модель оплати праці вона за нами. Там це реально складна задача, ну тому що якщо знаєш, як це працює там в великих корпораціях, то ці всі рейтингові моделі, це достатньо довго, достатньо складно це все описати і поміняти, тому що гроші це таке дуже чутливе питання, і люди завжди там тримаються за це все. Ну, ми над цим працюємо вже, це просто не буде швидко. От, що ми ще можемо, там, крім зарплат і конкурсів, для вас зробити хороше?
НАЦ повинен бути тією площадкою, ну, тим містком між людьми, які хочуть на державну службу, і державною службою в цьому. Він повинен в тому числі якісь комунікувати, якісь комунікаційні речі робити для звичайних громадян, які ну не зовсім розуміють, що державна служба це
бренд роботодавця.
Привабливості цього
бренду. Ми працюємо над цим. Тут просто треба розуміти, що як дуже класно жартує один мій хороший товариш, чому українці не довіряють державі і не довіряють один одному, тому що ми нащадки людей, які не довіряли. Люди, які довіряли, вони в 30-ті роки 20-го століття нащадків не залишили. Їх просто знищили. І тому от ми природньо, в нас дуже погано там з довірою до інститутів. І я це переживав на собі, тому що в мене абсолютно бізнес-бекграунд, як і в тебе. І коли після Майдану почалася ця вся історія, що треба йти і щось змінювати, я дуже сильно не хотів, дуже сильно себе ламав, тому що в мене були оці всі зрозумілі бізнесові упередження, що держава це зло, що там сидять якісь суперпогані люди, які нічого не вміють, нічого не хочуть, і ми бізнесмени, які робили в тій компанії, зараз швиденько там все примонтуємо. Ну і там моя наївність і дурість виходила з мене по ходу того, як там ми робили Прозоро. Але, на жаль, от швидко employer's brand ми не побудуємо. Хоча ми багато для цього робимо, ми розуміємо, що треба йти до молоді. Ми намагаємось ходити там в певні тусовки, там, де є достатньо успішні бізнесмени. Я був в SEO Club, я був в Aspen, я намагаюсь, там, я був в American Chamber of Commerce, де я скрізь ходжу, розказую, що друзі, бізнесмени, ви маєте піти. Хтось має піти на цю держслужбу і хтось має щось починати там робити, бо ви всі люди західного типу, ви хочете західного типу держави. А ми отримали від Радянського Союзу у спадок абсолютно радянську державу. І оця історія, вона не буде довго. Та? Тобто або ми їх, люди західної філософії, йдуть сюди, завойовують цей плацдарм, нав'язують свої правила гри і роблять західного типу держслужбу, або вони нас. І тоді ми всі, оці західні люди, поїдемо на захід.
Але я от точно вже бачу і розумію, що термін перебування на держслужбі, він повинен бути лімітований. Тут не повинно бути там на раз і на все життя. Для того, щоб у людини склалася загальна картинка світу, цілісна картинка світу, він повинен попрацювати на держслужбі і на бізнес. І так чередувати. І воно тоді є гарне розуміння, як воно відбувається, імплементується внизу, і те, що ти робиш на рівні держави, на рівні служби. Бо коли ти прийшов на державну службу після університету і більше нічого не бачив, люди, ну в чому є проблема цих людей? Вони не бачать себе в бізнесі, бо вони не розуміють, як себе можна використати в бізнесі. І коли ти кажеш, ну хлопці, ну з вами вже не по дорозі. У вас там погляди не такі, які ми хочемо бачити. Ви не встраюєтесь ту систему координат, яку ми зараз вистраюємо. Вони роблять такий супротив.
Будуть чіплятись до останнього, бо для них вони не розуміють, що таке бізнес. Для них це життя небезпечно бути поза цією системою. Абсолютно. І отут проблема, ну вона виходить з двох компонентів. Перше, ти вже назвав, бо цим людям неймовірно страшно потрапити поза систему. А по-друге, ну взагалі лімітований світогляд. він просто обмежує людину. Так. Бо після, ну то, що я точно можу за своїм прикладом сказати, після досвіду і практики бізнесу ти розумієш, що таке клієнт, і що таке сервіс, і що таке результат, і щось, що має закінчитись результатом. Бо в бізнесі неможливо працювати тільки на процес, вилетиш. В бізнесі неможливо ігнорувати клієнта, вилетиш. Так? Це з одного боку. З іншого боку, дуже корисно, от, ну, знову-таки, в мій досвід, коли я після бізнесу потрапив на держслужбу, в бізнесі ти завжди можеш звільнити клієнта. Ти завжди можеш сказати, шановні пенсіонери, вибачте, наші телефони, чи не знаю, наші столи, вони не для вас, вони не зручні для вас, до побачення. І це те, чого не може сказати держслужба, відповідно, тут ти маєш враховувати всі інтереси всіх цікавих осіб і дивитись на це трохи по-іншому. І коли ти вмієш дивитись і по одному, і по другому, от саме це, мені здається, дає тобі більш-менш таку, знаєш, збалансовану цілісну картинку, коли ти розумієш це як щось єдине. Да, бо люди тільки з бізнесу, ну їм важко зрозуміти, чому потрібно враховувати інтереси оцих от наших незрозумілих чуваків. Ну тому що потрібно, тому що вони наші громадяни. Да, а людям там з держслужби дуже часто незрозуміло, що наші клієнти.
Це що таке клієнтоорієнтовані?
У нас всі клієнти. Ні, так, а що я должен? Ну і от і ти не поясниш. Тут значно простіше, ніж розказувати, як їздити за кермом, да, дати автомобілі, сказати, от, трошки пройдіть. Да, от те саме, ти не поясниш. От, тому я тут точно погоджую, що от такий от нормальний світогляд, він відбувається, коли ти попрацював там. Я багато говорив там з різними людьми в Стенфорді, чи має в нас бути кар'єрна держслужба. Ну, є такий консенсус, що ні. Да, що люди спокійно мають, от працював, там, не знаю, ти маркетолог, ти працював в банках, потім пішов, працював там, не знаю, в логістиці, потім пішов в ОСЖ, потім прийшов на держслужбу, потім знову пішов в логістику. Ну і от, тобто для тебе переход з держслужби там і назад, це не щось там з парадигмальний якийсь суд, знаєш. Так. Я тобі дуже дякую за твій час, за те, що ми там змогли поговорити. Я хотів сказати, що всі приходьте на конкурси в Трансбезпеку, тому що тут от якраз Олександр каже, що точно планується велике перезавантаження. І взагалі дивіться на Career.gov.ua, вже дивіться на Work.ua, бо то я там вже з'явились наші вакансії. Подавайтесь, країна сама себе не реформує, тому без вас нічого не буде. Ну або принаймні лайкайте нас в Фейсбуці, шерте наше відео. Стоїмо.
Дякую, Олександр, дякую, Віктор.